spoštovani, v veliko čast in v prav tako veliko osebno veselje in zadovoljstvo je, da smem spregovoriti ob nocojšnji podelitvi Tišlerjeve nagrade rednemu članu Slovenske akademije znanosti in umetnosti, doktorju Borisu Pahorju. Začnimo ne samo na začetku, ampak kar malo pred njim. Nad Atlantikom je bil barometrski minimum. Pomikal se je proti vzhodu k maksimumu, ki je ležal nad Rusijo. In vendar še ni izdal nagnjenosti, da bi se mu ognil proti severu. Izoterme in izotere so opravljali svojo dolžnost. Temperatura zraka je bila v pravilnem razmerju do poprečne letne temperature, do temperature najbolj mrzlega in najtoplejšega meseca in do aperiodičnega mesečnega nihanja Lune, Venere in Saturnovega obroča. In mnogi drugi pomembni pojavi so bili taki, kako so bili napovedani v astronomskih letopisih. Vodna para v zraku je imela svojo največjo napetost in vlažnost zraka je bila majhna. Z eno besedo, ki prav dobro označuje dejstva, tudi če je nekoliko staromodna, bil je lep avgustovski dan leta 1913. Ne vem, ali ste ta navedek prepoznali, to je iz knjige, ki jo je Janez Gradišnik prevedel kot Mož brez posebnosti. Če sem to smel prebrati možu jaz bi raj rekel, z lastnostmi, torej gospodu Pahorju, ki ima več kot eno zgledno lastnost, bi tudi opozoril na to, da se je prav rodil nekega lepega avgustovskega dne leta 1913. Gospod Pahor mi je tudi rekel, če bom dolgovezil in predolgo govoril, bo zapustil dvorano. Tako da bom proti v bistvu svojim načrtom in tudi proti svoji razvadi raje to prebral, kar sem strneno zapisal, tako da ne bo veljalo, ponavadi piše, velja govorjena beseda. Ne, če se priklonimo mojstru tudi pisane besede, naj pa tokrat velja pisana, zapisana beseda. Boris Pahor je spomin in vest zadnjih 100 let. Rodil se je na pragu propada Rajnke Avstro-Ogrske, ki jo je ugonobilo prav narodnostno vprašanje, zlasti odnos do Slovanov in vzvišeno ravnanje z njimi. Ustvarjalca in misleca Pahorja, pri njem sta homo poeticus in homo politicus vedno neločljivo spojena, je usodno zaznamovalo dvoje doživeti. 13. julija 1920 so italijanski nacionalisti in fašisti požgali Narodni dom v Trstu. Ta slika mu je vse do danes ostala živa pred očmi. Tako je leto 1920 zaznamovano tržaške Slovence podobno kot je naš Korošce. S to razliko pač, da smo po porazu Brambovci lahko pri plebiscitu so odločali o svoji usodi. Konec leta 1943, po propadu Mussolinijeve fašističnega Italije, se je Boris Pahor pridružil OF. Vendar so ga že januarja 1944. Aretirali domobranci. Začel je njegov osebni križev pot, ki ga je popeljal skozi vrsto koncentracijskih taborišč, Dachau, Nacvela Štruthof, spet Dachau, Dora Mittelbau, Harzungen in na koncu Bergen-Belsen, odkoder mu je uspelo pobegniti v Pariz. Podobno pomembni sta zanj njegov duhovni in umetniški razvoj dve osebnosti. V obeh se je razpisal tudi v italijanščini, kar dokazuje, da ima želi, kar se da širok in močan odmev. Obema je skupna letnica rojstva in začetnica priimka. Pesnik Srečko Kosovel 1904 do 1926 in pesnik, mislec in politik Edvard Kurzberg 1904 prav tako do 1981. Ona dva sta si samo na prvi pogled različna. Obema je namreč osrednja ekstaza, čeprav je to pri Kosovelu verjetno bolj ekstaza smrti, pri Kurzbergu pa ekstatični eros. Kosovel je v svojem kratkem življenju, umre pri 22 letih, prehodil presnetljivo dolgo pot. Od pevca kraške pokrajine in vemo, da se gospod Pahor umika na Kras, kada želi zares pisati, od pevca kraške pokrajine, se je prelevil ekspresionističnega vizionarja. Kot konstruktivist pa je prehitel svoj čas, zato so morali njegovi integrali počakati na objavo do leta 1967, se pravi 41 let po avtorjevi smrti, ko jih je končno dohitel razvoj slovenske poezije. Pahor mu je leta 1993. posvetil posebno monografijo Kosovelu namreč. Kurzberg je delil s Pahorjem izkušnjo bogoslovja, ki sta ga oba predčasno zapustila. Še pred leta 1942. varnostno obveščevalna služba po naročilu Slovenske komunistične partije ubila voditelja dveh katoliških političnih strank, Lamberta Erlicha in Makana Tlačna, se je Kurzberg odločil za OF in NOB. Sabo pripeljal napredne katoličane, tako imenovane krščanske socialiste, in postal celo njen podpredsednik. Po vojni pa so ga nekdani tovariši kaj hitro izrinili v mrtvi kot. Z nalogo ekspresionizem in neorealizem v lirike Edvarda Kurzberga je Boris Pahor leta 1947 doktoriral v Padovi. Kosovelov vpliv se kaže v dvojem. V neomajni vztrajnosti, saj je tudi Pahor mora počakati skoraj 40 letja, da je bil med Slovenci sprejet tako, kot je to že davno zaslužil. Preko Pariza, Berlina, Rima je njegova slava končno pripotovala v Trst, v Ljubljano, v Celovec. Podobno kot Kosovel je Pahor dosledno razvijal svoja umetniška sredstva. Ni bil zadovoljen s tem, kar je dosegel. In imamo pred seboj človeka, ki ima za seboj 80 let ustvarjanja in pred seboj upajmo še veliko let. Tako da od prvih neposrednih popisov dejstev do modernističnega, naravnost filmskega pogleda, ki z intelektualno tankočutnostjo motri in prikazuje grozote in veselje, prešel to enako, strogo, jasno in s ciljem pred očmi. Ta dosežek je Pahorja postavil ob bok največjim pričevalcem polpreteklega časa, zlasti obdobje fašizma in nacionalnega socializma. S Kurzbergom se je sprva samo dopisoval, kmalu potem pa ga je osebno spoznal, z njim sodeloval in prijateljeval. Boris Pahor je bil avtor edine pozitivne ocene partizanskih novel Strah in pogum, ki jih je povojna jugoslovanska oblast zlorabila za izobčenje Edvarda Kurzberga. Saj Kurzberg v tej zbirki novel, ne vem, ali jo še sploh kdo pozna, kritično, ampak kljub temu potrjevalno, ob vseh negativnih stvareh tudi prikazal angažma za slovensko stvar. In zaradi tega je moral Kurzberg potem zginiti ne samo iz politike, ampak je bil obsojen na skoraj desetletje tudi hišnega aresta in kulturnega ne prostovoljnega molka. Ampak Kurzberg Pahor ni bil samo zgled. Po dolgem in mučnem, kot preberemo v knjigi Ta ocean strašno odprt, prepričevanju je ga končno pripravil do tega, gospod dr. Insko je o tem že govoril, da v intervjuju za revijo Zaliv, ki je Pahor urejal, leta 1975 prvič pregovoril jasno in glasno o povojnih pobojih domobrancov. Se pravi, kljub te eni izkušnji, da je zaradi domobrancev zašel taborišče, je bil tisti, ki je poskrbel za to, da se je o zločinih proti domobrancem prvič spregovorilo v slovenski javnosti. Z neomajnim etosom se je humanist in narodnjak Boris Pahor že 99 let uspešna upira nečloviškosti. Nam je veliko čast, da bo nocoj osebno prejel nagrado Joška Tišlerja.